Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata in suo Cristo. El coran saluton al ciui che auscultanto de la elsendo de Radio Vaticana en esperanto. Dio ciam antauas nin, per sia amo, vera amo, ciu donas sin antau ol esti reciprocita, set la sante nin libere respondi al lia donazzo. Acceptante tiun donazon tiun preparitan amon, farante spazion por gi, oni rimarcas signoin, rencontoin, vortoin, ciui orientas, cae la vivo vere povas flori. Tio estes la instruo cium Papo Leono proponis dum la generala audienzo ocasinta hodiau, la 6 de augusto sur la placo de Sancta Petro. Temas pri la unua catechiso e la nova serio de la jubilea ciclo Jesuo Cristo nia espero, dedicita alla mistero de la passiono morto cae resurrecto. La papo aparte avertis pri la verbo prepari, ciu gardas altvaloran secreton de la cristana vivo. Alla demando de la discipoli, cie organizi la vespre mangion, la maestro donas precisain indicoin, iru en la urbon, cae alvi venos homo cum crucio da aquo, cae la discipoli trovas cion ciel li diris al ili. Estas quasau cio estus antaue arrangita, rimarcis la papo, clarigante, cion malcascias la evangelia episodo. La amo ne estas fructo de hazardo, sed de conscia electo. Ne temas pri simpla reago, sed pri decido, ciu postulas preparon. Jesuo ne alfrontas sian passionon pro fatalo, sed pro fidelezzo alla voio acceptita cae sequita cun liberezzo cae zorgo. Dio consolas nin, scii, che la donazzo de lia vivo nascigas el profunda intenso, ne el subita impulso. Tiu salono iam arrangita por la pasca vespremangio shainas esti simbolo de la amo de Dio, ciu antauas nin, emfasis la papo, aldoninte che ec antau olni conscias che ni besonas accepton. La signoro iam preparis por ni spazon, cie reconi nin cae senti nin liai amicoi. Temas pri nia coro, ciambro, ciu povas shaini malplena, sed ciu attendas nur esti reconata, plenigita cae gardata. La vespermangio, cium la discipoli devas prepari, facteam estas preta en la coro de Jesuo. Estas li, cium pensis pri cio, arrangis cion, decidis cion. Tamen, li petas de siai amicoi fari ilian parton. Dio instruas al ni ion essensen por nia spirita vivo. La grazo ne forigas nian liberezzon, sed vecas gin. La donazzo de Dio ne nuligas nian respondezzon, sed igas gin fructodona. La invito prepari la vespermangion antingas anca unin hodiau, tuŝas nian vivon. Ne temas nur pri la liturgio, aldonis la papo, sed anca pri nia disponeblezzo, en iri en geston, ciu superas nin. Kiel povas esti? Ciu senpaga ago, ciu antaŭe donita pardono, ciu pacience acceptita peno, ciui manieroi prepari locon kie Dio povas logi. Fine de la audienzo la papo memorigis la 10 datrevenon de la bombardado de Hiroshimo kaj Nagasaki. Okaze de la datreveno li ankaŭ sendis la mesaĝon alla episcopo de Hiroshimo Alexis Mitsuru Shirahama, en kiu li ripetis la vortoin de unu el la hibakushoi, postvivantai victimui. La persono de amo estas la persono de curaggio. Li citas ilin por enfasi kiel vera paco postulas la curaggion, demeti armiloin, precipe nucleain armiloin, kiui havas la capablon causi ne direblain katastrofoin. La papo esprimas respekton kaj amon por la postvivantaj viktimoj, kies historioj de perdo kaj sufero reprezentas urĝan alvokon al la konstruado de pli sekura mondo kaj al la antaŭenigo de aŭtentika klimato de paco. 10 jarojn poste Hiroŝimo kaj Nagasaki restas vivantaj memorigiloj pri la profunda hororo kaŭzita de atom-armiloj. Iliai stratoi, lerneoi, cae hemoi, scribas la papo, ancora portas la cicatroin, videblain cae spiritain, de tiu fatala augusto de 1945. La papo esperas che la datreveno servos kiel alvoco alla internazia comunumo por renovigi sian engagigion serci dauren pazan comunan alla tuta homaro. Citiun saman pazon la papo prescribis en sia unua apostola beno urbi et orbi kiel sen armilan kai sen armigan pazon. La papo consentes cun la familio de Ignazio, Pedro Pablo cae Carmen Gloria González, paro el Hispanio pregis por sia dec quin iara filo in hospitaligita ce la hospitalo Bambino Gesù, prograva l'infomo, ciam lunde la 4 de augusto ne attendite al venis la papo. Heime Ignazio practicis fisican activetson, havis nur iom da tuso, nenian, antau averton, nenian alarmon. Li atingis Romon cun siai amicoi ocase de la jubileo de junularo, sed ocasis quasau explodo en la brusto, ciu collapsigis lin, pro cio li devis esti tui hospitaligita. La papo restis circa don horon cun la familio antau ol visiti calcan pacientoin de la oncologia sectio ca renconti individue aliaen iunaen malsanuloin ca la personaron. Cun la familio, la papo pregis patronia ca donis al ciui sian benon ca parolis pri la evangelio, pri eterna vivo, pri la volo de Dio, li diris al ili, ni estas creitai por la cielo. Li multe helpis nin, li donis al ni vorton. Estis necredeble, racontis la patro emociita telefone alla Vaticane amas comunicilui. La papo clarigis. Petro Pablo diris che la grava affero estas plenumi la volon de Dio, che nia vera loco estas la eterna vivo en la cielo. Tio consolis nin, cer ni estas homoi, ciu provas vivi la credon, cae stias, che tio estas la vero. Cae en momentoi ciam oni tiel forte suferas, audi, che la papo venas cae donas sian vorton estas la plei bona afero ciu povus ocasi al ni. La patrino Carmen Gloria dankis alla papo pro tiu gesto, cae si diris che la papo diris, se Ignazio venis gis Romo, li povis veni gis la hospitalo por vidilin. Esti simple vortoi, sed plenai de amo. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.